Dobře, takže tady je jeden takový delší, tak vám to přečtu, jo? Povolání muže s velkým P. Tedy myslí se velké P jako povolání. Rodiče vedou děti ke vzdělanosti, znalosti jazyků, hudebně nástroje, sportovním výkonům. Jedna strana vedení dětí. Na druhé koleji, spíše vedlejší nebo i slepé, zůstává otázka povolání muže ke službě. Manželství a apoštolském celibátu, povolání ke kněžství. Co byste v této oblasti poradil rodičům a speciálně mužům zde přítomným? To je jedna věc. Druhá věc, mohou zde být muži, kteří stojí na prahu svého rozhodování, mladí muži, co byste jim poradil v otázce jejich životního povolání? Za třetí, co má největší vliv na duchovní povolání? Prvně, nemám úplně rád tohle rozdělování, jo? Je povolání. Nemyslete si, prosím vás, že je, když je někdo knězem nebo řeholníkem, takže to má tím pádem hnedka nějaký lepší. Jedna paní mě kdysi přála k něčemu, já nevím čemu, a povídám, tak pane faráři, hlavně to zdravíčko. Já si říkám, paní, a k čemu si myslíte, že mě bude zdraví v pekle? Cože? No to se přece vás netýká. A já pám, jak to, že ne? Já potřebuji především boží milost a vaše modlitby, protože s něma se dá vydržet i nemoc a bez nich je mi zdraví na nic. Jo? Takže prosím vás, první věc, kdyby nějaký stav nebo pohlaví, když už tady o tom takhle pěkně mluvíme, nebo nějaká historická epocha, nebo něco dál životně daného, mělo být lepším východiskem pro to, abych se dostal do nebe, tak by to byl důkaz proti absolutní boží spravedlnosti a to je nemožné. To znamená, že Bůh je i spravedlivý absolutně, tak každému, úplně každému dává naprosto stejné šance k tomu, aby se do nebe dostal. To znamená, že je úplně stejně dobře možné se dostat od oltáře do pekla, jako od pracovního ponku do nebe. Úplně stejný. Ten rozdíl je v tom, že třeba my, co máme tedy, co jsme nositeli služebného kněžství, tak máme větší zodpovědnost za to, abychom posvěcovali sebe a abychom ty milosti zprostředkovali vám. To je jediný rozdíl. No, to znamená, že já nerad rozlišuju povolání k tomu. To jsou dvě různá povolání a jestliže to jsou povolání od Boha, no tak jsou rovnocenná, co se týče té povahy povolání jako takového. Co potom z toho dál je, tak to už rovnocenný není, to víme všechno. Prostě jsou svěcení, manželé nejsou nositeli svěcení. Jo, teď za těch posledních 50 let, co já tak můžu s rozumem se dívat na svět, tak jsem si všiml, že prostě kněží se snaží i vypadat v nějškově jako laici, že jo, a tak dál. A také bohužel někdy tak žít. A laici naopak, že všichni se pletou do toho, aby se tady pokud možno producírovali aspoň, to je, a tak dále, a tak dále. Ale to je úplně jedno, jo? V každém případě, ale víte, já si myslím, že je daleko důležitější být jasně, spíš jako vyhraněný v té své roli, kterou mám. Protože to je od Boha. A proto si to nepletu. Já si pamatuju, víte, když jsem ještě pracoval v civilním zaměstnání, jak mý kolegové si stavěli garáž. Spolu takhle dvojí garáž, takhle, aby to měli levnější. A já jsem jim už tehdy, to byly 80. roky, a já jsem jim pál, volové, pardon, ale kolegové, tedy, no to ne, to jsem, dobře, tak jsem říkal, volové, jděte studovat a nechte si to doprčit postavit od toho zedníka. On to umí líp, udělá to rychlejc, možná trochu dráž, ale až jednou přijde k vám do špitálu, tak díky tomu, že teďka studujete, budete umět líp pomoct. Neprošlo to. postavili ji sami. Už se jim operovalo, protože měli stvrdlý ruce, že a tak dále, a všechno. Víte, já si říkám, ať dělá každý, co umí. Jo, ale to je, na to je potřeba ten denní trénink a tak dále. Víte, jedna věc, co se týče duchovního života, teda promiňte, já zase odbočuju, ale já jsem se teďka vzpomněl, že jste tady měli, v té bazilice byl Václav Hudeček. Když jsem byl malý kluk, nadějný houslista, tak v České Třebové bylo setkání s tehdy mladým mistrem, který jezdil za Oistrachem do Moskvy, šudlat housličky, že jo, a tak dále, tak to pro nás to byl jako zhruba na čtvrtém místě po Pánu Bohu, že jo. No a tak s ním bylo, nejdřív bylo setkání mladých houslistů s Václavem Hudečkem, odpoledne potom měl pro nás malý jako koncert speciální. A já si to do dneška pamatuju, všimněte si, já byl jsem fakt takovýhle capart. Ještě jsem hrál Ševčíka a takový ty věci, co se hrajou. A tam, protože se samozřejmě zajímá mladýho houslistu, kterýho furt rodiče tlučou, že mají cvičit a on chce jít hrát fotbal, že jo? No to, znáte to, ne? Ten rozpor. A teďka, a tak co zajímá mladýho kluka takovýhleho ražení? První otázka, která, když nám potom řekl, že jako tak, ať se zeptáme, na co chceme, tak se zeptal jeden kluk a pá. Mistře, můžete si dovolit taky občas necvičit? Václav Hudeček se tak usmál a pá, když necvičím jeden den, tak to poznám já. Kdybych necvičil týden, pozná to odborník. Kdybych necvičil měsíc, tak to pozná každý. Víte, tohle je duchovní život. Nikde, prostě když já vyjdu ven, tak a nestihl bych se pomodlit, tak mě tady nebude svítit nápis Ledek, takhle jo, Novák se nepomodlil. Nikdo z vás si to ani nevšimne, že? Ale ta moje duše to bude vědět. No to znamená ta každodenní poctivá snaha o to, abych žil Boží život, to je to nejdůležitější, co může dělat každý. A potom můžu opravdu a doporučuju to dětem zhruba už někdy od 8. 9. třídy, tak můžu, nebo bych měl, si myslím, a dětem svým to můžete doporučit taky, modlit se každý den desátek, který Ducha Svatého seslal, za to, abych dokázal Boží vůli poznat. A pak i to druhé, co není bohužel tady ruku v ruce, o ten dar Ducha Svatého, dar síly, abych dokázal to, co poznám jako Boží vůli, taky opravdu v životě dělat. Není to jedno. Já bych o tom mohl napsat knihu a doufám, že to nikdy v životě neudělám. Tu knihu, jako jo, protože já sám jsem před Panem Bohem kličkoval 15 let. Jsem utíkal před tím, věděl jsem to někdy od 5. 6. třídy, že mám být knězem. A dělal jsem všechno pro to, abych o tom nevěděl. Ale je to takové zajímavé, protože víte, Pán Bůh prostě, on má čas. On má věčnost. A tak si dokáže počkat i prostě na nás, no. A to jediné, co já vždycky, když ráno vstanu, tak mu děkuju za to, že se mnou měl takovou trpělivost, že mě ještě vůbec jako dopřál tu milost, že jsem mohl v tom, co jsem věděl, že mám dělat, tak taky opravdu pokračovat. Takže víte, tohle to je první, modlit se za to, aby to... No a potom, samozřejmě víte, je takové pravidlo, nebo jsem to někde čet, vychovávejte své kluky, jako kdyby to měli být kněží. Když se stanou kněžími, když to povolání od Pána Boha budou mít, tak to mohou být dobří kněží. A když to povolání jim Pán Bůh nedá, tak to budou výborní otcové. Dobře, já jsem tam taky měl takový ministranta, tak, to je profesionální deformace pánu faráři, že no, otec Jiří odpustí, on to určitě nemá, ale jako kdyby náhodou, tak jako, že jo, tak když je nějaký šikovný kluk a chytrý, rozumíte, a tohleto, tak si říkám, to by byl farář, jo, a tak dále, tak jsem tak po něm pokukoval, jako, že by to mohl být farář, On pak mě jednou povedal, pane faráři, mohl bych vám přijít na návštěvu? Jsem byl to, že jo? A přišel se slečnou, že jo? A tak já jsem samozřejmě dělal jako, že nic, že jo? To, ale od jejich rodičů jsem se potom dozvěděl, že když ona, ta dívka, přišla poprvé domů a řekla jméno toho mládence a říkala, a jestli on si myslí, že na mě bude zkoušet něco s tím svým pánem Bohem, tak na to ať úplně a rychle zapomene. To byla první informace, kterou se její rodiče dozvěděli o tom, že o tohle toho mládence, nebo že ten mládenec má zájem o ní, já nevím, jak to tam bylo. Dobrý. Časem se tedy stala katoličkou, aby dostáli závazkům předmanželské čistoty, prosím vás, tak ona po prvním ročníku na medicíně, on po prvním ročníku na právech, všichni si ťukali na čelo, se vzali. Si pamatuju dodnes, jak je jeho babička, když prostě jsme o tom nějak mluvili, tak Masak na mě podívala a no, pane faráři, vy jste snad jedinej, kdo z toho má radost. Já jsem pánu, to je pravda. Já nevím, jestli jsem jediný, ale mám souhradost, mám souhradost, velikou dokonce. Do roka se jim narodila první dítě, teď mají druhý, on mezi tím stihnul bez problému vystudovat. Ona teďka si bez problému dodělává státnice, protože povídá, víte, já to nechci nějak honit, u těch dětí ono to ani nejde, až to bude, tak to bude. Ale úplně v pohodě, nádherná rodina a říkám si, tak tady člověk nemá nejmenší pochybnosti o tom, že to teda pán Bůh takhle chtěl. Že to je krásná rodina, příkladná a opravdu to jednou může být tahoun, hlavně tedy příkladem a morálně i pro ty ostatní. Budoucnost výborná. No takže prosím nás rada vést je opravdu k pravidelné modlitbě. Víte, ne jako si odhrkat ty si oči naše zdrává si a tak dále, ale snažit se o upřímný rozhovor s Bohem. Jak se kdo modlí, tak také žije. To mě říkala moje babička, když jsem byl takovýhle kluk. A ono to opravdu, že tyhle ty moudrosti těch sedláků na vsi, protože já pocházím z vesnice, že jo. A i když mám teda trvalý bydliště v Praze, ale oni Pražáci mě říkají, že mě neberou vážně, že jsem stejně náplava sem a vůbec mi to nevadí. Ale protože tyhle ty moudrosti těch lidí z vesnic, ty vydají za celý knihy v knihovnách. A když se podle nich žije, tak to stojí za to. Takže prosím nás, jak se kdo modlí, tak také žije. A druhá věc, která je, dneska se o tom prakticky vůbec nemluví, a která je opravdovým uměním, ale jako opravdu, myslím to vážně, kumšt to je, jo? To není dovednost, nebo to se musí prostě to člověk buď to mít, anebo si to od Pána Boha vyprosit. A to je naučit svý děti užívat svobody. To znamená jasně jim dávat informace a kritéria, podle kterých se hodnotí. A vždycky to první musí být to kritérium Boží. Dívat se skutečně, jak to chce Bůh. Jak jsem vám říkal, je to nejjistější recept na šťastný život. A šťastný život neznamená bezproblémový, to víme, že? Málo kdo vytrpěl tolik, co třeba taková svatá Terezie z Ávily. A znáte tu příhodu, že? Když jí pán poslal potom založit zase tam ten klášter, a ona se jí nechtěl. Byla nemocná a všechno tohleto. A sotva žila. Si představte, ta žena, ona prakticky třeba 3 roky byla mezi životem a smrtí úplně. Tak strašlivě nemocná byla. A ten pán jí potom celý život jí zkoušel neduhy a to bylo neskutečný i fyzicky, jako že vůbec mohla žít. A ona nejenom, že žila, ale udělala takovýhle obrovský dílo. No ale taky poslal pán Ježíš, řekl, pojedeš tam, založíš tam klášter a teďka ona, teď já jsem na smrt nemocná, já nemůžu, ale jeď, já si to přeju. No dobře, jela. No a teďka ten kočár hovoroval, znáte to, že ona stojí a teďka prší a ona stojí v té vodě a prší a říká, pane Bože, tak tohle jsi chtěl. A on pát, ano, takhle jednám s těmi, které opravdu miluji. Nebo se svými přáteli. A
svatá Terezie s tou svojí trošku prostou řekostí povedala, no pak se nedivím, že máš těch přátel tak málo.
Jo, ale to si musíme, vážení, tedy opravdu v té hlavě nejdřív se dát. Chceme to být božími přáteli? Je to, je to základní, jestli zase jsme u toho mužství, že jo? Je, znakem muže je to, že je pevný ve svých rozhodnutích. Že s ním tak hned něco nehne. A zase, jo, není to ta pevnost v tom, že prostě když jsem se rozhodl, že půjdu na fotbal a moje žena by radši odpoledne do přírody, tak já řeknu, já prostě na ten fotbal musím, protože mě příroda nezajímá, nejdu. Hotovo, že jsem muž, ne? Že takhle zrovna se to musí projevovat, nemusí. Já neříkám, že musíte vždycky, když si ženská za mene udělat to, co ona chce. Vůbec ne. Jo, to ne, ale citlivost. Empatie, že se to říká dneska, je takový slovo, které je vnímavost pro toho druhého. Protože to nás učí taky být vnímavý pro to, co chce Bůh. Vnímavost. No a potom, protože speciálně prostě proto můžu, když jsem nevěděl už potom, protože už jsem byl v procesu, že jo, pracovním a tak dál, a tak jsem se tehdy modlil, ale opravdu moc a byly v tom i nějaký ty posty a tak dále, a tak dále. Všechno jsem to skonzultoval se svým zpovědníkem, abych si nedělal něco pro sebe a měl jsem na to 3 neděle, kdy prostě jsem věděl, že to rozhodnutí nějaký musí padnout. A v polovině toho 2. týdne přišel jeden můj přítel, kněz, a řekl větu, která jako normálně šla, jo, rozhovoru. Já jsem věděl, že tohle to je přesně to, co mi Pán Bůh posílá, co jsem potřeboval slyšet pro svoje rozhodnutí. Proč to říkám? To neříkám jako nějaký osobní vzpomínku. Říkám to proto, že Pán Bůh nikdy nenechá člověka tápat dlouho. Jestliže někdy trošku váhá, tak to je zapříčiněno buď to naší liknavostí, anebo třeba někdy taky Pán Bůh chce vyzkoušet naši opravdovost, trpělivost, velikost té lásky, věrnost, anebo taky třeba naši pokoru. Ale je pravda, víte, když tam mám takovou problematickou rodinu a ta je nejstarší dcera, chodila tedy na náboženství a najednou přestala a já jsem té mamince říkal, a proč pak nechodí? A ona, no, ona si napsala dramatický kroužek, a to je zrovna v tu dobu, kdy je náboženství. Já jsem takže dramatický kroužek je důležitější než Pán Bůh. No to ne, a já pamatuju, to jo. Tady jasně deklarujete, že to tak je. A jestli si to děvče neuvědomuje, tak vy byste si to uvědomovat měla. A až vůbec nebude chodit do kostela, bude vám to vadit nebo ne? No to se nestane. No už to je, že jo, samozřejmě. Já neříkám, že by se to nestalo, i kdyby ne... a tak dále, to je... Víte, ale my vždycky musíme vědět, co teda chceme pro ty děti. V čem vidím jejich štěstí? A proto naplnění povolání je prostě nejvyšší štěstí a nebude šťastný, nebo tedy ne úplně, ten, kdo má povolání ke kněžství, tak když se ožení, tak to nikdy nebude takový, jako kdyby byl knězem, a naopak, že jo, když má někdo povolání k manželství, tak i kdyby si, já nevím, jak chtěl, tak no, to by většinou špatně dopadlo, protože v tom kněžství to tam to nevydrží prostě. Takže povolání, to je křehká kniha. Víte, není nic tak snadného, jako boží vůli si zaměnit za vůli svou. Tohle my umíme moc dobře. Říkat si, že takhle to Pán Bůh chtěl a tohle určitě, tohle to chce Pán Bůh a protože to chceme my, že se nám to líbí, protože, že ano. Ale aby to byla pravda skutečně, tak to je potřeba mít promodlený a vyobětovaný, protože bez obětí není nic. Dneska se vytrácí všechno, že jo, co by mělo, že jo, mít a sebezápory, a tohle tomu se vůbec nemluví. Půst. to můžeš nahradit čímkoliv a to nemusíš a tam to nemusíš. A hlavně, abychom si uvědomili, že toho nejvíc toho nemusíme. A protože my lidi ještě jsme fantasticky výkonný a veliký kabrňáci v tom, jak si vymýšlet výmluvy, to fakt to umíme úplně dokonale. Teď vám zase nechci podsouvat svý, ale mně to jde opravdu. Mohl bych vám to i předvíst, kdybyste chtěli, ale to nestojí za to. Takže prostě my musíme se nutit k tomu, abych... Já nevím, jak vy, ale prostě, když už jsem to tady zmiňoval, vepřekne dlozelo se 6 a 2 Plzně navrch, je přece příjemnější než půst o chlebě a o vodě, ne? To nemusíme být vysokoškolsky vzdělaní, aby jsme to nechápali. Velice dobře to, protože to chápeme přes tady ten teřik, že? Jo? Ale když něco chce člověk dokázat i ve světě, no tak prostě musí proto něco obětovat. Já si kolikrát říkám, kdyby měl jsem spolužačku, která byla špičková atletka. A díval jsem se na její trénink jednou, že jo, a ona prostě, a ten trenér, to byl nějaký ten, co s ním už žil a pak si ho vzala a tak dále, a tak dále. A ona na ní hřevala tohle to a celé prostě 4 hodiny tam ona běhala 200krát přes nějakou tu překážku. No já jsem jí pak pojel tý káče, co jsem v životě, tohle jsem v životě neviděl. Je ti to potřeba, tohle to? A ona takovým tím nepřítomným zrakem na mě podívala, ty nevíš, jaký to je, když ti tleská stadion. To byla vynikající intelektuálně žena a všechno tohleto. Já si pamatuju, jak jsem se na ní díval. Neřekl jsem jí teda nic, jo, protože mě bylo líto, ale říkal jsem si, ty bláho, jestli tohle ti stačí k životu, tak seš chudák. Úplně mě jí bylo opravdu k breku, jo, opravdu k breku. Zatímco nám dává Pán Bůh něco nesmírně krásnějšího. Opravdu. Stojí to za to. Já vám to říkám jako bývalý pohán a teďka ten, co se snaží jim nebýt, jo, tak stojí to za to. Když přijedou kolegové a říkají, hele, není ti líto, jo, už kolik bys mohl mít peněz. Já na ně říkám, já mi taky nemůžu říkat, že jsou pitomí. Jo. To jsou nesouměřitelné roviny. Je to boží, to je opravdu někde jinde. Filozofové tvrdí dokonce něco, co já si neumím třeba zrovna představit, ne, že by to bylo jediné, co si neumím představit, ale říkají, že ten svět nadpřirozený, tedy Bůh, nebe a tohleto, a svět přirozený, že je mezi tím, je větší rozdíl, než mezi tím, že něco existuje a kdyby nebylo nic. Já nevím, jestli si dovedete představit, že neexistuje nic. Já ne. Tohle mi nejde. Když třeba Wittgenstein, ten napsal normálně dílo jedno svý o tom, jestli existuje nic. To jsou lidi, kteří mají různý záliby, že ano. No ale to je jedno. V každém případě prostě ten most vždycky staví Bůh. A my po něm tím pádem můžeme jít. Jinak by pro nás byl celý tento svět nedostupný. Neumíme to. Stejně tak, i když my říkáme, dobýváme si zásluhy pro nebe, tak kdyby to nemáme je, jo? My si nemůžeme nebe zasloužit. My jenom ukazujeme svým životem a tou snahou a tím bojem a vším tím, že chceme opravdu Pána Boha milovat. A jenáž my na to nemáme, prostě nemáme měnu na to, aby jsme si to koupili. Nemůžeme. Vždycky. I ten největší světec dostává nebe jako dar. Vždycky. Takže povolání, to je křehká květinka. Pátar Zezavý říkal, duše, ty jsou jako motýl. Jen se přiblížíte, tak odletí. A že to teda byl nějaký kněz. To tedy vám řeknu, to byl světec. Já jsem se vždycky, protože jsem s ním žil, bydlel jsem s ním na faře, tak a věděl jsem, jaký má zdravotní problémy a to. Já jsem si říkal, kdybych já tohle měl, tyhle ty diagnózy, tyhle ty problémy, byl jsem u toho, to nebyla žádná chiméra, nebo že by mi to někdo řekl, tak bych normálně ležel jako raněný zvíře v houští a skučel bych a nedělal bych nic. A on ještě normálně ve tvarnost a všechno prostě a s úsměvem.
A všechno se to rodilo, těch 8 kněžských povolání, které za celku krátkou dobu on tak nějak tam z toho působení ho vyšli, tak to všechno bylo zrozený z těch obětí. No, takže nebojte se obětí, z toho nikdy nevíte, co z toho vyroste. Takže co má největší vliv na duchovní povolání? No, příklad a modlitby. Nestál bych tady jako kněz, kdyby nebylo těch nepočítaných růženců mé maminky. Nikdy. Ale prosím vás, nemyslete si, že chlapi se nemůžou modlit růženec. Jo? To je taková, se říká, že to je babská modlitba růženec. To není pravda. Můj tatínek, který ležel 2 dny zavalený pod sutinama vybombardovaného domu v Londýně za války druhý světový tedy, tak ten mi říkal, že kdyby se neuměl modlit růženec, tak by zešíl. Když ležíte a víte, že tam, že se nemůžete hnout a že tam buď to umřete, anebo vás najdou, tak mi říkal, že kdyby neuměl. A taky teda musím říct, že jsem asi poznal málo, kromě kněží, tak jsem poznal málo lidí v životě, který by se o tak věrně modlili jako zrovna. Teda můj tatínek. A v každém kabátě, v každý kapse měl vždycky růženec. To si taky pamatuju, že když jsme utíkali na růženec, my jsme se modlili, že jo, vždycky v říjnu, každý večer byla růžencová pobožnost u nás ve vsi. A když jsem nemohl najít svůj, tak jsem šupnul tatínkovi do kapsy a už jsem věděl, že mám růženec. Jo. Takže to prosím vás, říká se, že jo, že to je kulomet na satana, jo? Takže muži ho potřebují úplně stejně jako ženy. Nebojte se toho, je to nádherná modlitba a je to jeden z těch prostředků. Dokonce náš prefekt v Heiligenkreuz, pater Dominikus Andreas Trojan, cisterciák heiligenkreuzský, tak ten nám říkal, že kdyby měl tu moc, tak by radši dispenzoval kněze od modlitby breviáře, než od svatého ružence. Představte si to. A možná asi to víte, že jo, my kněží tedy, když bychom se nepomodli ranní chvály nebo večerní chvály, tak to mám za těžký hřích, to není žádná legrace. A on nám tohle to říkal, já jsem to tenkrát vůbec nechápal, ale teďka už po letech to opravdu chápu líp. No. Takže, co byste poradil kněžím, aby své životní povolání udržovali svěží, radostné, trpělivé a vytrvalé? No, tak to bych asi říkal kněžím, ne? To přece tady nebudu říkat vám, když to bychom si říkali s otcem Jiřím. Ale je to úplně to samé, co bych řekl vám, víte? Úplně.
Cože? Kněz je taky muž, takže to jsem ti
pár. Jasně, ale no, je to prostě to samé, no? Bod v cestě 999. Co, máte to tady někde po ruce? Nemáte. Co je základem věrnosti? Láska. Zamiluj se do něho a neopustíš ho. Když se mluví o krizi povolání a o krizi manželství a o krizi kněžství a blablabla, tak to je vždycky především otázka špatné výchovy a malý vír. Jednou mi jedna, prosím vás, nebylo to tady v této republice, bylo to v zahraničí, kde jsem zpovídal a ta slečna mi říkala, že jako má něco s nějakým kězem a já jsem jí tehda tedy říkal, že by s tím měla skončit, tak to je asi jasný, co jsem jí říkal, že jo, a tehda. A nakonec, když bylo poslatý zpovědi, tak jsem jí pověděl, slečno, mohl bych vám ještě něco říct? A poprosím, já vám obdivuju vaši stupiditu. Cože? Obdivuju, že jste tak stupidní a věříte ve věrnost chlapa, který dokáže zradit Boha. A tohle jsou prostě, víte, věci, které mě nejdou dohromady. Já chápu, že může zřešit každý a ledas jak. A já jsem toho schopný v první řadě. Ale je to prostě, je něco, je hřích, aktuální pád, a něco jiného je rozhodnutí vůle. Protože láska, zase jo, dneska láska, city, tohle. Dneska, že si mají se rádi, to znamená, že spolu chrápou. s odpuštěním, ale je to prostě tak.
A že ta láska, to je úkon vůle, já chci s tím letím pro tohle to a tak dále. Víš, to znamená, že tohle se musí žít, tohle musí ten kněz žít, musí být zamilovaný a když vidí, že to prostě nějak nejde, jsou na to prostředky a prostě jenom chtít. Je to těžký, protože prostě jo, ten kněz nemůže Pána Boha obejmout a líbat se s ním a další věci a tak dál, že jo? Prostě, ale na druhou stranu v ničem, fakt v ničem Pán Bůh člověka neskracuje, když žije v celibátu. Že protože to je moje dobrovolně přijatá oběť pro Boha. A vy taky musíte některý žít třeba i delší dobu v celibátu, anebo třeba i trvalejším a tak dále, protože si to vyžaduje situace, nebo zdravotní stav, nebo psychický stav, nebo prostě něco takového. Taky se nemůžete jít oběsit, jo. A je to prostě, pořád je to otázka motivací, jo. Lidský život je otázkou motivací. Co teda chci a kam to chci dotáhnout. No, to znamená, že největší vliv, prostě, nebo teda ta svatost kněze, to je prostě zase snaha o duchovně. Zamiluj se do něho a neopustí ho. Bůh vám dává a každému z nás naprosto jasně a opravdu dobře nám to dá vědět, že o nás ví. Někdy i takovými maličkostmi, který prostě víček vůbec nevymyslel, nebo by ho nenapadli, nebo třeba i nějakým náhlým materiálním prostě něčím a tak dále. Já nevím, jaký máte představy o rozpočtových možnostech tak, na takovým rakovnisku, ale jsou jako prostě trošku jiný, jo. A tehdy jsem měl zaplatit nějakou fakturu a měl jsem zhruba čtvrtinu na kontě a věděl jsem, že nemůžu a tak jsem přemýšlel, jak to udělat a že budu teda muset té firmě zavolat, aby mě prodloužila splatnost a to. A šel jsem akorát na náboženství učit jako v pátek odpoledne a stavil jsem se v kostel a říkal jsem na tom klikátku a říkal jsem, pane Ježíši, hele, už mě to ale opravdu začíná trošku štvát. Co pak to potřebuju já? Teď to je tvůj kostel, tak proč se o to nepostaráš trošku? Co pak je mně to potřeba? A fakt už jsem byl takový jako trošku jako naštvaný, nebo ne naštvaný, na Pána Boha to nejde, ale prostě rozumíte, chápete mě, že jo? No a teďka jdu z náboženství a čekala tam na mě jedna paní, farnice. A to byla paní, která to měla v životě takový poťachtaný a pak se to teda všechno dalo dohromady a zase začala chodit ke svátostem, tak jsme byli všichni strašně rádi, že jo, a tak dále, a tak dále. Teď já, jak jsem ji tam viděl, tak jsem si říkal, do prčíc, to zase bude nějaký problém, protože to tak vždycky bylo. A ona mě, pane faráři, já bych s váma potřebovala něco prodiskutovat, ale ne tady, asi spíš ve faře. A jsem si říkal, no tak to je hotový. Tak jdem do fary, teda. Dobrý, šli jsme do fary. A ona pa, víte, já jsem přišla k nějakým penězům přes dědictví a tak jsem si říkala, že ten desátek by měla církev dostat. Já jsem, páno, to jste teda moc hodná. Říkal jsem si v duchu, každá tisícovka dobrá, že jo? A ona mě dala obálku a já jsem, pa, tak chcete hnedka napsat potvrzení? A pa, jo, hnedka. Tak jsem tu obálku takhle otevřel, ono těch tisíců tam bylo 40. Tak jsem mi napsal honem potvrzení, dal jsem jí ho a teď jsem mi to řekl, jak to bylo, že jsem, čí je poslem ona. Tak z toho měl velikou radost. Já jsem ten nejdřív odbouch tu fakturu, že jo. Pak jsem utíkal přes internetu, že jo, znáte to, a pak jsem utíkal do kostela a říkal jsem, pane Ježíši, prosím tě, už jsem si to žel, jo, rozumíte. Zlob se, že jsem byl takový přidržlej, ale jako teda takhle by to mohlo fungovat vždycky.
Ale nefunguje, jo, to zase nemyslíte, že to, my nejsme protestanti, jak to oni píšou, že jo, modlil jsem se po cestě z New Yorku a dojel jsem domů a lednička tam byla, jo, takhle to fakt nefunguje. To většinou musíme něco ještě udělat pro to. No takže prostě kněží to mají úplně stejný jako všichni ostatní. Radost, víte? Radost, ta rezultuje z hloubky lásky. A hloubka lásky se určuje mírou oběti. Moje babička já vždycky říkám, že moje babička byla zlatá a svatá. Ale fakt jo, to teda, ona byla ještě navíc celý život. Ona měla 4 obecný. A kolikrát opustila tu vesnici, ve které se narodila, tak to by se dalo spočítat na prstech jedné ruky. Tam obec se jmenovala, už mám skončit? Ta obec se jmenovala Svébohov, to je krásný, že jo? A byla to velice zbožná, z mýho dětství si to pamatuju a tak dále a tak dále. No a moje babička vždycky říká, pamatuj si, Vojtěšku, co nic nestojí, za nic nestojí. Vlastně z kostet ist umsonst, říkají Němci úplně stejně. Takže nebojte se obětí. To je krása, když se přinášejí z lásky. Tak, další.
Ne, že bych tě chtěl přerušit, ale někoho možná pálí nějaká otázka konkrétní, tak bych chtěl dát prostor vám. Dávám k dispozici mikrofon. Papírek žádný není, byl jsem se dívat, takže psát neumíte? Ale je tady nějaký papírek, dokonce 2. Zatím můžeš číst.
To jste psal vy nebo vaše paní?
No paní...
No, mám pocit v poslední době, ženy ubíjí muže svým sebevědomím. Oni vlastně dnes ani nepotřebují muže k početí dítěte. Jak posílit úlohu muže ve vztahu k ženě? Tak, to je první a pak to bude ještě druhé. Podívejte, to je otázka okolních podmínek, že jo? Já jsem právě jsem křtil druhý dítě těch mladých to, manželů, co jsem o nich mluvil, a tatínek té ženy je zvěrolékař. Nevěřící. Ale nesmírně ušlechtilý krásný člověk. A on říkal, no, já nevím, ale mně to připadá, že za chvíli to bude jak v kravíně prostě. On se bude odebírat těm vybraným samcům semeno, a ženy si to pak budou aplikovat a tak dále. Jenom nevím, jestli chtějí opravdu být takhle degradovaný a jestli si to mají muži nechat líbit. Jo, protože technicky to takhle bude klidně možný. Konec konců máte, že jo, takový zářný příklady. Kateřina Neumann, že ano, olympijská vítězka, počne si dítě, protože dítě chce. Dítě to je zboží vážení. Největší zisky na světě, které jsou z obchodu se zbraněma. Na druhém místě jsou drogy a tenhle ten vyrval kolem toho. A na třetím místě jsou zdravotnictví, farmakologie, tenhle ten cirkus. Tam jde opravdu o strašlivý prachy a podle těch lidí, kteří v tom jeli v tom biznisu a znám je osobně a mám to z osobních svědectví, tak to je děsivý zvěřinec a ty lidi jsou schopni úplně všeho. A ten, co pracoval úplně v tom vrcholním managementu, tak ten mě říkal, jestli si myslíš, že ten lidem jde o zdraví člověka, tak to jsi úplný idiot. Tohle mi říkal člověk, který jezdil modrým bavoráku, kterýho jsem mu upřímně záviděl, bral 300 000 měsíčně a byl takzvaně za vodou. Dneska bere 15 a říká, že je šťastný. A teda už nejezdí v tom bavoráku. No. Takže
Podívejte, je to zase, jak jsme říkali na začátku, je potřeba si uvědomit, kdo je muž a kdo je žena. A protože se dneska říká, že každý může všechno, nemůže, když je potřeba zabít jelena anebo nakojit dítě, tak já nevím, když bude muž a žena, komu svěříte kterou úlohu, já to mám jasný. Že ten mužský prostě nenakojí a nenakojí. Jsou fyziologické danosti, které prostě jsou rozdílné. To znamená, že ta rozdílnost je Bohem chtěná. To znamená, že to je dar a ne nějaký baťoch, který si se uvláčím a nechci ho. A tohle to nechtít přijmout Boží vůli, tak to je ten problém. A zase, čím musíme se snažit žít jako opravdoví křesťané, aby prostě ta společnost byla jiná. To je lék na to. Potom nebudeme mít problém s tím. Já jsem viděl prostě nedobrý vlastnosti mých rodičů už záhy, jak jsem bral rozum a chápal jsem to, že to není dobře. Ale viděl jsem taky, že se s tím mi rodiče perou a že jim to prostě není jedno a že ten Pán Bůh je přesto pro ně na prvním místě. A tohle pro mě bylo důležité. Takže, no, posílit úlohu muže ve vztahu. Víte, když jsem zmiňoval patera Zezavýho, tak říkám, že to byl svatý kněz a prostě úžasný člověk. On mi říkal, Vojtěchu, když už je problém manželství a nevíte a musíte se někoho zastat, tak se zastaňte radši muže. Zhruba v 80% se nespletete. Říkal tenhle ten kněz. A já s tou svojí teďka už pár letou zkušeností kněze to můžu jenom potvrdit, akorát ty procenta bych si nedovedl odhadnout, ale často, víte, musím ženám říkat, vy nejste nebo jste málo vděční za svý muže. A ženy, jak jsou citověji naladěné, tak oni jsou také citlivější na reklamu, citlivější na takovýhle ty pocitovky a tak dále. A tak mají pocit, že jako jim něco chybí. Podívejte, a tamto, a tohleto, a tohleto, a tohleto. Jo, tak ty je mnoho podnětů. Oni si to třeba nedokážou tak rychle utřídit, co je a co není balast. A potom mají třeba touhy, nebo i si vytvářejí potřeby, které jsou úplně mimo to jejich povolání. Proto není třeba se kvůli tomu na ně zlobit, ale je potřeba je maličko usměrňovat. Ale opravdu lásky plně, ale je to taky, je to furt, no? Protože ta žena za to nemůže, že jo? Ona má prostě tenhle operační systém. Vy to znáte z počítačů, že můžete klikat, jak chcete. Když to tam není zakódovaný, tak se můžete rozkrájet a z toho počítače to nedostanete. A to máme my taky, že jo? Jsou věci, které umíme a jsou věci, které nemá cenu po nás chtít. K moudrosti života patří taky, aby člověk věděl tohleto o tom druhém. Jo? Takže mužům chybí fyzická odolnost. Pevnosti těch a postojích u žen ztrácí kredit. Posilujeme sebevědomí, pánové. No tak to je na vás tedy, posilujeme sebevědomí, pánové. Je to, o tom jsem tady mluvil předtím, že jo? Fyzická odolnost. Ti lidé dřív zkrátka pracovali na poli. Chodili všude pěšky. Já když jsem byl v Kondraci, no to bylo moje první místo samostatné, to bylo asi 3 kilometry od Olešimi a byl jsem tam jenom červený cepen, tak mi tam do dneška říkají prázdninový farář. Jo? Teďka já jsem tam přijel někde a zjistil jsem, že autobus další z Olešimi do Kondrace mě jede za hodinu. No jak jsem prostě šel a říkal jsem si, za hodinu jsem dávno doma, ne? A ono to byl pěkný krpál, jo? To byl fakt ten Jenošák, Jenošovský kopec, celé se to dalo jít, jo? A teďka jdu a tam stál takový hlouček dětí. Já koukám a tam doprčí, to jsou dětská z Kondace. A tam, on jede nějaký autobus dřív ještě? Ne, my tady čekáme na ten, co přijede za hodinu. Tak já prostě 50-letý chlap jsem nasadil, že a šel jsem a když přijel ten autobus, tak už jsem spoustu věcí měl udělaný, slyšel jsem mu, že přijel a děti vystoupili a tak dále. Víte, to je, je to jiný vnímání. Jo. Když největší zácpa v rakovníku kolem fary a tam na té křižovatce je mezi 7:30 a 8:15 ráno, protože všichni na druhou, na první a na gymnázium, první a druhá základní a na gymnázium vozej svoje děti autama. Samozřejmě. Já si nedovedu vůbec představit, že bych měl jsem to kilometr a fous do školy a dokonce první a druhou třídu, v první a druhý třídě, ne v devátý, v první a druhý třídě jsem chodil kilometr tam a kilometr zpátky na oběd domů, protože to bylo levnější. Je teda pravda, že v tom provozu, který je dneska, bych se s největší pravděpodobností, kdybych měl já dítě, tak bych se ho bal po té silnici kilometr a kilometr pustit. To je pravda. A přitom, jak se občas zachází a co všechno se děje a tak dále, tak já nevím, jestli bych prostě o to svý dítě, kdybych ho měl pustit do školy samotný, jestli bych u něj neměl strach. A to je zase druhá mince, že jo? No, takže já nikoho neodsuzuju, ale prostě je to jinak, jo? Je to jinak, chybí nám odolnost, no? Já už taky neudělám 20 kliků jako před 10 lety. Teda, fakt už ne. 7. Mám dost. Taky už mi chybí, jo, ale lidi z mýho kraje chodili do Mariacel a zpátky pěšky na pouť. Trvalo jim to asi 2,5 týdne a museli ujít 25 kilometrů denně. Já nevím, jestli jsem schopný ujít 25 kilometrů, neskoušel jsem to, ale kdybych šel dneska 25, tak zítra ležím. Že bych šel druhý, neexistuje. Když jsem ještě trošku dělal cyklistiku, tak jsem si řekl na La Saletu, což je moje oblíbené mariánské poutní místo, na La Saletu je to od nás 1200 kilometrů, už si nepotřebujeme dokazovat, že jsme borci, tak kdyby pršelo, tak sebou musí mít 1-2 doprovodné vozidla, ale pojedem prostě parta, 200 kilometrů denně, když se jede 100 dopoledne, 100 odpoledne, tak se to dá v pohodě dojet, prostě týden pojedem tam, pak to hodíme na auta a jedem zpátky. A tak jsem mezi mýma kamarádama, víte, ne jako mezi nějakýma těma obdachlozama, který necvičejí nic, tak jsem zkoušel a asi měsíc jsem se poptával, za ten měsíc jsem nesehnal ani jednoho spolujezdce, ale měl jsem 9 doprovodných vozidel. No. Víte, prostě to je, jsme opravdu trošku jinak, už se, marná sláva, je to tak, jo. Tak, potom je jasný, že, ale víte, my nemusíme těm ženám ukazovat svaly. Rozhodnost postoje a jistota té ženy, že má v tom muži opravdu prostě ukryt bezpečí, je pro ně víc než svaly. Věřte tomu, tohle to žena potřebuje. Žena potřebuje vědět, že jí máte rádi. Že o ní pořád stojíte, že si jí vážíte, že prostě a tak dále, i když třeba někdy má zbytečný nároky a myslíte si, že by, že, jak to ten pán, když se optali, prosím vás, máte trošku nějaký problémy, že jo, v tom manželství a tak dále, neuvažoval se, že byste se třeba někdy rozvedli, no dovolte, rozvíst se, no nikdy v životě, no ale zabít bych ji chtěl každý den. Jo, to je prostě, to je pocit, že jo, vášeň, to je něco, to se může stát, jo. ale rozhodnutí vůle, to je něco jiného. Pater Zezavý, když jsem měl před jáhenským svěcením, tak večer jsme se modlili breviář, jako vždycky, že jo, spolu a tak dál, a já jsem chtěl zažertovat a pojedná mu tak oče, tak dneska jsem se to naposled modlil z lásky. Zítra už to bez povinnosti. A pater se úplně nadurdil, což nebylo tak úplně obvyklý u něj. No dovolte, Vojtěchu, to je úplně opačně. Tohle to je z lásky převzatý závazek. To má před Pánem Bohem nepoměrně větší cenu, než si se to modlíte jakoby ze záliby. Víte, to je krásný, že? Když to nejde, nebo nefunguje, nebo vás ty ženy nechápou, když budete vy féroví, tak budete vynositelem toho požehnání. Víte, a Bůh je ten, který mění naše řeči, a to je úplně k ničemu. Když mě lidi říkají, no zase jsem se pohádal, já jsem pohádal, jak jste spolu dlouho, 55 let, jsem pohádal, to je první hádka. No, pane faráři, to snad nemyslíte vážně. No, a já jim povám, a co jste těma hádkama za těch 55 let dosáhla? Nic. To vám gratuluju teda. Kdybyste v podniku 55 let dělala práci, která k ničemu nevede, tak by vás už před 50 lety vyhodili. Tohle my si neuvědomujeme. Ale zase, je to, já jsem jednou mezi kněžíma, takhle jsme seděli a já jsem pán, pro mě to je tajemství. To se randí a pod rozkotlýma třešněma se to líbá a já nevím, co všechno. A potom, když to slyšíš, co si všechno ty lidi dokážou udělat, tak jako kde to je? Lhali tenkrát nebo lžou teď? To je pro mě tajemství. A otec Anselmo, který ho znáte, že jo, povídal, to bych nevěřil, že tohle pro tebe bude tajemství. To je přece úplně jasný. A pán, jak, kde mám? No, prvotní hřích. Tam to je to tajemství. Jo. Jak říkal pan profesor Wolf, koruptibilita lidský přirozenosti skrze prvotní hřích a hříšnost jako taková, to jsou pravdy víry, které není potřeba dokazovat. Přesně vám máme všichni osobní a velice bohatou zkušenost. Takže musíme být taky velkorysí vůči těm druhým, že jsou také slabí a tak dále a tak dále. Protože tu kompetenci, kterou mám, to jsem já. Je to můj život. Je to prostě to, co jsem já slíbil. A to, že ty druhý to nechápou, je to zas, jak jsem vám říkal, je to jenom dočasná věc. Víte, život je strašně krátký. A věčnost je strašně dlouhá.
Gratuluji ti. Koukám se, nikdo neusnul za celou dobu. Což je úspěch. A podsta k vám, že jste vydrželi.
Čekat, ještě tady mám.
Ještě tam?
Jo, já už můžem v systému registrovat partnerství, hejte, to snad ani. No jo, nemůže přece, tak pro pána Julího. To je jasný, ne, že já vždycky říkám, tak se na ty, podívejte na ty dva chlapy, nebo ty dvě ženský. Ono to k sobě prostě ani nepasuje, že jo? Když to teda vulgární trošku, fyzicky to prostě k sobě nezapadá, že jo? Nehledě teda na to, ať dělají, co dělají, tak prostě to dítě nespodějí. Samozřejmě nějaká ta inseminace a tak dále. A to není prostě přirozená věc. A někde. Prosím vás, jedna taková neúplně zanedbatelná, na internetu jsem to zjistil někde, ale taková zprávička, která se tam jenom myhla a za chvíli už tam nebyla, jo? Že tyhle ty děti, které jsou ze zkumavek a tak dál, jsou jiný. A víte, v jakém smyslu? Jsou necitelnější. Jsou bezohlednější, jsou tvrdší. Což by jako úplně přesně to chápu, že by to do toho božího konceptu zapadalo. Jo? Ale je to zajímavá věc. Já nevím, jestli se to jednou o tom bude mluvit, nebo ne. Jestli se na to za 50 let budou dělat nějaké studie, nebo ne. Ale je to zajímavá informace. Vždycky, když se člověk postaví proti Bohu, tak na to člověk doplatí. Bude příští rok, že jo, to bude 50 let od humáné víte. Vážení přátelé, doporučuju vám každému si tuto encykliku přečíst. Nebo si na to můžete, teda já nechci tady dělat nějaký program pro farnost, chraň Marx, jo, ale můžete si to udělat třeba nad tím nějaký sezení farnosti nebo něco. Fakt, věřte mi to, stojí to za to. Ten Pavel VI. Tehda napsal, že když člověk bude v tomto smyslu řešit, že to bude mít ty a ty a ty a ty a následky. A existuje něco jako Königstein, jako Erklärung, to je, prosazuje se mnoho teologů, mnoho kněží a někteří biskupové dokonce se v Königsteinu, což je v Německu, že je kousek za Frankfurtem, sídlo Kirche in Not, úžasný organizace a tak dále, tam se sešli a napsali tohleto prohlášení, jo, proti papeží a jeho encyklice, že to prostě nesmysl a že a blbost tohle a prostě ne. Nikdo z nich to doposud neodvolal, jo, to je ještě zajímavá věc. Tak oni už všichni, nebo většina jich zemřela. No, ale dneska prosím vás, jsem zase na internetu, ale dokonce na pohanských serverech, poháni, slyšíte dobře, poháni to čtou a říkají, no, teď ten papež měl pravdu. Ale ne, že by jako prostě to souhlasil, nebo tak, on, to byla opravdu prorocká encyklika. Že všechno to se opravdu děje, jo? Včetně těch rozvratů a tak dále, a tak dále. Když jeden pan docent na gynekologické klinice Hradci Králové říkal, holky, mým spolužečkám, kdybyste věděli, co to žerete, když užíváte antikoncepci, v životě byste to nevzali do pusy. Ale on to je takový obrovský kšeft, že to těm ženským budou furt spát. A je to opravdu zločin. Konec konců vy to určitě znáte líp a víme, proč jsme se museli v anamnéze ptát u určitých onemocnění, jestli ty ženy neberou antikoncepci a tak dále. Tak myslím tady hormonální kontraceptiva především. A tak dneska už se to pomalu začíná trošku, že jo, a tak dále. Ale pořád, víte, člověk vždycky, když se postavíme proti Bohu, tak jsme to my, který na to doplatíme, Bohu neublížíme. Co nejde?
Promiň, já to přeruším. Každého si oslovil něco. Je toho hodně. Jedná se no, tak ještě promiň, o osobní jo. motivaci.
Takže, prosím vás, registrované partnerství, to je nemravnost, kterou ty lidi povýšili na zákon. Já chápu, že někdo může mít nějaké sklony, já jsem ochoten, i když to nikdo neví, kdybyste ve vědeckém světě přišli na vědeckou konferenci a řekli, že cukrovku způsobuje, že je způsobená geneticky a neukázali prostě na té genetické informaci, tadyhle ten gen za to může, tak vás smetou a nebude se s váma nikdo bavit. Můžete potvrdit. Běžně se říká, že homosexualita je dědičná, ale nemáme proto důkaz. To znamená, že my můžeme říkat, že se sklon, já třeba i sám osobně si myslím, že nějaký ten sklon se prostě musí dědit, že to prostě je to tak proti přirozenosti, že by to bylo divný, jo? To znamená, že tam nějaká něco tam je. Ale víme taky, že špatná výchova. A kde bylo nejvíc homosexuálů za druhý světové války? Víte to? Mezi nejvyššími důstojníky SS. Protože ty si mohli dovolit úplně všechno. Kde je nejvyšší číslo z těch evropských zemí homosexuálů? V Amsterdamu a ve Vídni. Jsou zajímavé věci, že jo? A čím větší blahobyt, tím víc stoupá počet lidí. Když můj přítel Rafael Bonelli, který byl šéfem komory psychiatrů v Rakousku a šéfem psychiatrické kliniky v Grazu, tak když řekl na vědecké konferenci, kterou v tom Grazu pořádal, že homosexualita je taky léčitelná a předved tam 8 případů, které on vyléčil, to byl jeden den, tak druhý den nebyl šéfem kliniky a nebyl předsedou komory psychiatrů v Rakousku. Víte, a já jsem si říkal, hrnajšuvix, proč my nemůžeme někdy ve prospěch dobrého být takhle důsledný. Zlo to dokáže. A my jsme někdy tak liknaví, že bych já sám sobě dal přes čumák. No, to, a to znáte všichni, že jo?